Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. L-artillerija tal-kavalliri. Apparti l-ammont tan-nies li kien hemm wara swar lesti għal kull attakk li setgħu joffru l-Ottomani, il-kavalliri kellhom ukoll diversi kanuni mpoġġija madwar is-swar. Għalkemm wieħed kien jistenna li jkun hemm numru mhux ħażin, fil-verità ma kienx hemm wisq, u lanqas ma kien hemm nies professjonisti fl-isparar tal-kanuni. Minħabba nuqqas tal-artillerija, l-kavalliri ħasbu biex iqassmu l-kwantità li kellhom mal-fortizzi kollha. U b'hekk wieħed kien jifhem il-għala ma kienx hemm dejjem possibbli li jkun hemm tviża tajba waqt xi attakk qawwi min-naħa tal-Ottomani. Fis-sajf tal-1565 l-artillerija kienet avvanzata mhux ħażin. Minħabba f'hekk kienu preparati kemm għall-attakki kif ukoll biex jirritaljaw. Kellhom diversi daqsijiet ta' kanuni anki jekk mhux kull biċċa kienet titqies bħala kanun palma nifmu llum. Fost il-biċċiet tal-artillerija, il-kavalleri kellhom dik li kienet magħrufa bħala tromba di fuoco. Din kienet bħal kanna miksija bl-injam u miżmuma flimkien billi jkunu marbuta bi ħbula. Dan kien żmien ukoll fejn l-istess kanuni kienu għadhom fil-fażi ta' esperimentazzjoni. U minħabba f'hekk, anki jekk kien ikun hemm il-kanuni, dawn qatt ma kienu fi kwantità u lanqas ma jkunu tal-istess daqs u saħħa. F'kelma oħra, kien ikun hemm taħlita sħiħa. B'kollox l-ordni kellu madwar 46 kanun, flimkien ma' numru ta' biċċiet ta' artillerija żgħira. Barra minn hekk, minn dawn, kien hemm biss 17 kanun ta' daqs konsiderevoli u l-kumplament kollha żgħar. Jekk wieħed jagħti ħarsa sew lejn l-affreski li ħallilna Matteo Perez dal-Eċċo, naraw li kien hemm diversi kanuni murija fuq iswar difiżi mill-kavalliri u l-Maltin. Anke fix-xeni fejn hemm murija t-telfa tal-Forti Sant'Irmu, il-kanuni jidru fuq iswar. Huwa magħruf ukoll li l-istess Ottomani ħadu l-kanuni li sabu hawnhekk u użawhom għal kontra l-insara. Tajjeb li jingħad ukoll li ħadu biss dawk il-kanuni li sabu f'kundizzjoni tajba għax kien hemm diversi kanuni li kienu taħt it-tiġrif tal-istess forti. Għalkemm kien hemm kanuni mpoġġija madwar iswar difiżi mill-insara, kien hemm madwar tliet kanuni mpoġġija fuq l-olja viċin il-ponta tal-isla. Hawnhekk kien hemm almenu żewġ imtieħen u mad-dawra tagħhom kien hemm bħal batterija li kienet toffri difiża għal dawk l-inħawi. Veduta oħra li qiegħda turi attakk fuq iswar tal-birgu, naraw diversi postijiet bil-kanuni fuq iswar kif ukoll numru ta' ptiti li huwa maħsub li kienu mimlija porvli. Huwa maħsub ukoll li seta kien hemm diversi biċċiet ta' artillerija li tneħħew minn fuq il-bastimenti tal-ordni u tpoġġew fuq iswar għax b'hekk kienu jżidu d-difiża tagħhom. F'kelma waħda, il-kavalliri għamlu użu minn kull tip ta' artillerija għad-difiża taż-żwar. Vincent Zammit, is-salmilkom.